Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor psiholog Paul Negruț, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă. Subiectul de astăzi se intitulează Este fericire sub soare.
Cartea Eclesiastul, capitolul 11. Este una dintre cărțile fascinante ale Scripturii. E o carte atât de frumoasă și ar fi trebuit să ne apropiem de cartea aceasta cum te apropii de o pădure. Dacă e o pădure și vrei să vizitezi pădurea aceea în fugă, când ai ajuns dincolo și te întreabă cineva cum a fost pădurea, spui: extraordinar, m-am lovit, m-am zgâriat, am dat cu capul în toate crăcile, m-am lovit la picioare în toți butucii de acolo. Să nu treci prin pădurea aceea, că ești de acolo zdrențuit. Dacă s-a dus în pădure și a avut o zi întreagă și a ajuns într-o poieniță și s-a întins pe iarbă și a avut timp să asculte și ciripitul păsărelelor, a avut timp să se uite și la frumusețea pădurii și să vadă toate tainele pădurii, când iese de acolo, abia dorește să mai aibă o zi liberă. Uneori fugim prin Scriptură și s-ar putea să pierdem frumusețea ei. Iarăși o greșeală de tehnică. Nu te întorci înapoi, pentru că oamenilor nu le place să dea înapoi. Oamenii au această bucurie de a desțeleni mereu pământ nou și nimănui nu-i place să meargă înapoi, nici măcar repetând la școală. Nu-ți place să repeți clasa, îți place să mergi mereu în domenii noi, îți dă un sentiment de bine. Dar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, ne întoarcem la el mereu, mereu, pentru că este inepuizabil. Capitolul 11 l-am intitulat în felul următor: cum să trăiești fericit sub soare? Cum să trăiești fericit sub soare? Probabil că fiecare tânăr își dorește să fie fericit în viață. Nimeni nu-și propune să fie nefericit. Sau dacă își propune, avem de-a face cu un caz de boală psihică. Trebuie să fii un om bolnav psihic să-ți propui să fii nefericit. E adevărat că sunt oameni care nu pot trăi decât dacă sunt chinuiți. Sunt asemenea boli de tip masochist la care le place să doarmă pe cuie, le place să înghită clanțe și șuruburi. Am avut la spital unul care a înghițit vreo 7 șuruburi și apoi a înghițit bucăți de sticlă și își găsea plăcerea vieții lui să se chinuie. Dar toată lumea a știut că acela este caz de boală. Un om normal își dorește o viață normală în care să fie împlinit. Și Solomon este omul care a dorit să obțină de la viață tot ce-i mai bun. Un om care n-a vrut să trăiască sub soare, făcând umbră pământului degeaba. Un om care a spus: vreau să trăiesc și dacă ceva sub soare este frumos, vreau să experimentez. Dacă în ceva îți găsești împlinirea, vreau să cunosc lucrurile acelea și vreau să trăiesc în ele. Și încearcă o serie de cărări în viață în care își caută fericirea. Caută în știință și ne spune deșertăciune. Distracții, deșertăciune. Băutură, deșertăciune. Destrăbălare, deșertăciune. Bogăție, deșertăciune. Și când cineva a auzit că toate lucrurile acestea sunt deșertăciune, a întrebat: dar chiar nu este nicio valoare în cultură, în știință, nu este nicio valoare în nimic, în tot ce au adunat oamenii? Solomon ne spune: dacă nu sunt toate lucrurile acestea trăite în perspectiva lumii de dincolo, ele n-au nicio valoare la sfârșit. Când te întrebi ce folos, cu ce am rămas. Pentru că, la urma urmei, când se încheie istoria, moartea îl caută și pe unul care e academician și pe unul care e cioban. Moartea îl așează pe fiecare exact pe același catafalc. Și Solomon chiar se întreabă la un moment dat: dacă nu există o lume dincolo de soare, este vreo diferență între om și animal? Că și unul și celălalt moare. Dacă nu există nimic dincolo, e vreo diferență? Atunci la ce să ne zbatem? Dar în capitolul 11 el ne spune: totuși, am ajuns la concluzia că poți trăi frumos sub soare și te poți bucura sub soare. În ciuda tuturor nedreptăților, în ciuda tuturor lucrurilor urâte care se petrec sub soare, tu poți trăi fericit. Tu poți să fii împlinit sub soare. În ciuda tuturor. Vom face legătura să vedeți frământarea lui Solomon în a înțelege de ce le îngăduie Dumnezeu relele acestea sub soare. Dar în ciuda relelor, în ciuda nedreptăților, în ciuda lucrurilor strâmbe care sunt sub soare, tu poți trăi fericit. Înainte de a vedea cum putem trăi fericiți, aș vrea să vă spun că în zilele noastre este la fel de greu să fii fericit ca în zilele lui Solomon, poate mai greu. Să fii tânăr este una dintre cele mai înfiorătoare experiențe. Să fii la ora asta tânăr este o responsabilitate și o povară extraordinară. Este confruntat cu trei crize majore care fac viața aproape imposibilă. Trei crize majore care bântuie secolul nostru și îl răscolesc din măruntaie. Prima criză mare a secolului nostru este criza politică. Politicienii s-au gândit să facă Liga Națiunilor și apoi au format Națiunile Unite. Și politicienii din prima parte a secolului au crezut că națiunile se vor putea aduna la oaltă și vor crea un sistem politic care va asigura pace și echilibru în lume. Toată lumea se întreabă ce rost mai au Națiunile Unite. Că nu pot rezolva nicio problemă. Că nu pot rezolva problemele din Somalia, că nu le pot rezolva cele din Etiopia, că nu pot rezolva criza din Bosnia, că nu pot rezolva crizele. Că sunt mai multe crize decât pot Națiunile Unite să le acopere. Și la sfârșitul secolului 20, aproape că nimeni nu mai crede în oamenii politici. Cine ar crede un politician? La ora actuală chiar spune, domnule, să nu-i crezi pe politicieni pentru că ei au față pentru fiecare sezon. Și mai ales am văzut în România politicieni care sunt atei până în măduva oaselor, dar când e campanie electorală, își fac cruce, se duc la pomeni, spun așa să ajute Dumnezeu, dar ei sunt atei și stricat până în măduva oaselor. Și toată lumea știe că-s așa. Poți crede în el? Poți crede în el când te minte în campanie electorală, dacă mă votezi pe mine, îți rezolv asta, îți rezolv asta, îți rezolv cealaltă și trec 2 ani de zile sau 4 ani și nu ți-a rezolvat nimic și a rezolvat lui. Și peste 4 ani de zile vine și spune aceleași minciuni. Și cineva l-a întrebat pe un politician, domnule, de ce spui aceleași lucruri după 4 ani de zile și n-ai rezolvat nimic? Și spune, păi dacă le-aș fi rezolvat, ce v-aș mai promite acum? Interesul lor este să creeze probleme și să ne lase cu ele și noi să-i alegem în fiecare an și apoi ei să-și facă agenda lor și lumea rămâne mereu așa cum este pentru că nu o pot nici cum îndrepta. Răspunsul la problemele lumii de aici o are lumea de dincolo. Și până când politicienii nu vor trăi cu frică de Dumnezeu, nu putem avea mare încredere în ei. Dar ca să trăiască politicienii cu frică de Dumnezeu și să se facă voia lui Dumnezeu în guverne și în parlamente, răspunsul îl are biserica. Am fost invitat la Parlamentul Marii Britanii, era mare dispută în Anglia, mari proteste, unii protestau să se țină duminica liberă, să nu se îngăduie lucru și mai ales comerț în ziua duminicii. Alții făceau mari campanii de protest să se lucreze duminica. Și m-au chemat la Parlamentul Britanic să le spun și eu părerea mea. Eu nu sunt om politic și n-am fost și nu voi fi niciodată. Eu sunt pastor. M-au chemat să le spun părerea mea. Și erau de o parte, unii de o parte, alții dintre lobiști și la mijloc parlamentari. Și răspunsul meu a fost următorul. Când bisericile vor fi în flăcări, parlamentele lumii se vor încălzi. Până când biserica nu este în flăcări, degeaba așteptăm răspunsul de acolo. Dumnezeu vrea să-și trezească biserica și când au fost marile treziri spirituale în America pe la anii 1800 și 1700 înainte și când a fost trezirea din Anglia și din Europa, s-au schimbat parlamentele pentru că au fost oameni cu frică de Dumnezeu. Și dacă nu se trezește biserica, degeaba așteptăm răspuns de acolo. Dar tinerii nu pot să accepte că în lumea aceasta nu pot avea visuri mari. Și tinerii sunt dezgustați când văd asemenea falimente ale politicienilor și sunt deprimați. Mai mult, lumea noastră este confruntată cu o criză economică. Criza economică înseamnă pur și simplu că s-a scumpit costul vieții. Și ca să poți să-ți permiți aceleași lucruri pe care le dorești să le ai, nu mai este suficient să lucreze unul din familie. Trebuie să lucreze doi în familie și trei și patru, dar mai ales trebuie să lucreze și tata și mama. Știți la cine se reflectă în primul rând această criză economică? La copii. Știți cum se numesc copiii secolului 20 în literatura psihologică? Copiii cu cheia de gât. Copiii secolului 20 se numesc copiii cu cheia de gât. Știți ce înseamnă asta? Când se scoală nu-i nimeni acasă, când pleacă nu-i nimeni de acasă, când vine acasă nu-i nimeni de acasă și el are o cheie de gât. Asta e familia lui. Dar niciun copil nu poate crește normal fără dragoste, fără să fie înconjurat de cineva. Știți că s-a descoperit, s-a demonstrat psihologic că orice copil care este alăptat de mama lui și ținut în brațe este mai echilibrat din punct de vedere nervos, din punct de vedere psihic, decât orice copil care e crescut cu biberonul și ținut în pat. S-a constatat că bătăile inimii mamei au un efect de reglare, de normalizare a sistemului nervos la copii. Și s-a constatat că cea mai slabă mamă este mai bună decât cea mai bună îngrijitoare de copii, pentru că ea ține în brațe. Și copilul are nevoie de acea dragoste maternă care se exprimă prin atingere. Știți că au nevoie să fie atinși? Știi că de câte ori pui mâna pe fața copilului tău, tu îi dai medicament copilului care îi reglează sistemul nervos și îl face normal? El are nevoie de ele. Dacă nu îi le dai, apare sindromul copilului cu degetul în gură. Copilul cu degetul în gură strigă după ceva. El are nevoie să îl atingă cineva și pentru că nu-l atinge nimeni, se atinge singur. El încearcă să-și rezolve nevoia de dragoste la început, când e mic, cu degetul în gură. Când e mai mare, ia țigara în gură și ia sticla în gură. Pentru că a rămas cu o nevoie neîmplinită. Criza economică ne-a îndepărtat de copiii noștri și îi face vulnerabili afectiv. Sunt nevrotici, sunt copii dezechilibrați, se supără din nimic, trântesc, se duce să se sinucidă, înghite 60 de tablete, fuge de acasă. Știți de ce fug? Știți de ce vin toate astea? Copiii noștri au crescut fără dragoste. Au crescut fără să fie atinși. Tu zici, dar iubesc că de-aia lucrez, să-i dau casă și mașină și cec, dar înainte de a-i le da alea. Copilului tău îi trebuie dragoste. Și criza economică ne forțează să facem un pas înapoi și să alergăm după lucruri și să sacrificăm ce-i mai important. Normalitatea copiilor noștri. Ba mai mult. Pentru că totuși vrem să fim cât se poate de echilibrat, să ne amețim conștiința cât mai mult, să ne rezolvăm tensiunea noastră, în grija noastră de a rezolva această tensiune lăuntrică, am creat creșele și grădinițele. Nu vă înșelați, ce seamănă omul, aceea va secera. Părinții au inventat creșa. Știți ce au inventat copiii? Azilul. Tu îl trimiți la creșă când e mic și îi spui: noi avem lucruri atât de importante încât nimeni nu poate sta cu tine acasă. De aceea trebuie să te sculăm la 5 dimineața, să te ducem la creșă. Când el este mare și tu bătrân, el a învățat lecția. Și spune, avem atâtea lucruri de rezolvat, atâtea lucruri importante, încât nimeni n-are timp să stea cu tine acasă, de aceea o să te ducem la azil, la casa de bătrâni. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și el e nefericit când e mic, pentru că este între străini, și tu ești nefericit când ești bătrân, că îți termini viața între străini. Cât e de frumoasă casa în care părinții au timp după copii și copiii au timp după părinți. Nu ți-ar cădea bine să-ți dea la bătrânețe copilul tău un pahar de apă decât să-ți dea o străină sau un străin pe care îl plătești și îți dă mod mecanic? Nu ți-ar place să-ți petreci bătrânețea în casa copiilor tăi și cu nepoții și chiar dacă te mai bâzâie ei ca nepoți, te bucuri că ești în casa ta? Criza economică ne afectează în lucrurile vitale. Și când să fim fericiți, ne trezim că suntem dezechilibrați. Asta e criza economică. Și apoi este criza morală. Toate generațiile au avut crize morale. Dar criză morală ca în secolul 20 mai rar găsești în istoria civilizațiilor. Criza morală a secolului 20 se manifestă în primul rând prin faptul că sunt negate absoluturile morale. În secolul 20 nu există absolut. Totul s-a relativizat. Fă ce-ți place ție. Autoritatea finală sunt plăcerile și mofturile mele. De aceea, dacă mofturile mele îmi spun să fac un tare lucru, nimeni n-are voie să mă oprească. Am avut o serie de întâlniri cu o echipă de la televiziunea britanică, BBC. Voiau să facă un contract cu mine pentru o serie de emisiuni în ce privește problema păcatului originar. Și îi interesa, în special, să mă las convins de un genetician, deci tot scenariul era făcut, și să mă las convins de un genetician că păcatele care macină secolul 20, de fapt, nu sunt păcate, ci sunt manifestări genetice normale. Și am tot încercat delicat să le explic ce zice Biblia. Și au adus geneticianul, ne-am întâlnit undeva în Londra și el a încercat să-și prezinte teoria. Și după ce am ascultat teoria, am spus: domnule doctor, în timp ce ați vorbit dumneavoastră, m-am uitat în codul meu genetic. Și am descoperit că am acolo o genă care îmi spune să vă omor pe loc. Conform teoriei dumneavoastră, ar trebui să mă scol să vă omor. Dar Dumnezeu îmi spune acum să mă stăpânesc. De cine să ascult acum? De teoria dumneavoastră sau de teoria lui Dumnezeu? Și ne-am despărțit acolo. Dacă las lucrurile să meargă spre determinismul biologic, atunci în lume se justifică orice. Dacă nu există o instanță dumnezeiască care controlează și stăpânește lumea aceasta, atunci putem face ce vrem. Și pământul devine o junglă și se îndreaptă spre o junglă. Este o criză morală cumplită. Și de acum, păcatele sunt socotite virtuți. În Anglia s-a coborât avortul la vârsta de 9 ani. La 9 ani, fetele erau îndrituite, după legea britanică, să meargă să avorteze. Știi ce înseamnă asta? Trăim într-o lume în care poți face ce vrei de la 9 ani de zile, de la 7 ani, de la 5 ani. Nimeni nu-ți mai poate controla. Statul n-are altceva de făcut decât să anuleze cât poate consecințele imoralității tale. Dar când s-au trezit cei din societatea britanică unde duce moralitatea lor, știi ce s-a întâmplat? Doi copii de 10 ani au răpit un copil de 2 ani de lângă mama lui din magazin și s-au dus cu el undeva pe o linie de metrou în Londra și l-au omorât. Și când i-au investigat, i-au cercetat pe copii, au ajuns la concluzia că acești copii au văzut în filme asemenea moduri de viață. Ei au fost influențați de filmele pe care le-au văzut la video și au vrut să facă în realitate ce au văzut la film. Toată imoralitatea aceasta s-a industrializat. Și acum este vândută, pastilă cu pastilă. În lumea aceasta cresc copiii noștri. În lumea aceasta se duc ei în fiecare dimineață când merg la școală. Și presiunea copiilor și a profesorilor este de așa natură încât vieții copii se frâng. Și vin acasă și pentru că acasă este o altă disciplină, altă instanță, pentru o vreme trăiesc în duplicitate. fac la școală o serie de lucruri de care nu știi tu acasă. După o vreme, această duplicitate dă naștere fie la dezechilibru, fie la revoltă deschisă și apoi te înfruntă. Când are 16 ani, îmi spune, știi ce? Mie nu mai încomanzi. Și a plecat. Și s-a dus crezând că se duce să-și găsească fericirea. Dar nu-și găsește fericirea. Și atunci te întrebi, dar este fericire sub soare? Dacă așa stau lucrurile, totuși se poate trăi fericit sub soare? Și Solomon își începe capitolul așa, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Versetul acesta se aplică și în misiune, se aplică și în evangelizare, se aplică și în educație. Ca părinte, știind toate aceste lucruri, aruncă-ți pâinea pe ape, hrănește-ți copiii, dă-le de mâncare copiilor tăi, dă de mâncare minților. Au atâtea întrebări, au atâtea nedumeriri, copiii sunt mașini de fabricat întrebări. Niciodată nu m-a întrebat cineva lucruri atât de supărătoare ca și copiii noștri. Când îi explici ceva și zici, na, acum l-ai lămurit. Știi care e următoarea întrebare? Dar de ce? Și îi răspunzi la asta și zici, în sfârșit l-am lămurit. Și zice, dar de ce? Și te întreabă până te exasperează. Și te uiți la întrebările acelea și zici, dar nu mai taci odată din gură? Toate acele întrebări sunt uși deschise ale minții lui ca tu să-i răspunzi. El așteaptă răspunsul și are nevoie de dragostea ta. Nu îi le dai, el își caută răspunsul în altă parte. Nu îi spui tu, îl iau alții și ți-l îndoctrinează. Îl iau alții și ți-l intoxică. Aruncă-ți pâinea pe ape. Aruncă-o cu generozitate. Stai de vorbă cu copiii tăi, roagă-te cu ei, vorbește cu ei, joacă-te cu ei, petrece timp cu ei. Dar, copiilor, aruncați-vă și voi pâinea pe ape. Și părinții voștri au întrebări. Și ei au frământări. Și ei au temeri. Și ei au nevoie să vă duceți la ei și să vorbiți cu ei. Cineva spunea că adolescența este vârsta la care copiii cred că este de datoria lor să-și educe părinții. La vârsta aceea, adolescenței, copiii le știu pe toate. Este extraordinar câte știu la adolescență. Le știu pe toate, de fapt. Și unul spunea, extraordinar cât a învățat tata în ultimii 3 ani de zile. Pentru că atunci când a ieșit din adolescență, și-a dat seama că, de fapt, tata știe și el anumite lucruri. Dar au nevoie și părinții să lucreze împreună. Aruncă-ți pâinea pe ape. Seamănă-ți sămânța. Sunt încurajări pe care Solomon le dă oamenilor să se implice în lucrurile care le-au de făcut, indiferent de circumstanțele în care trăim. O fascinație a mea este cum a reușit Noe să-și educe copiii și să se urce în corabie cu el în vremea aceea. Probabil că a aruncat multă pâine pe ape înainte să meargă corabia pe ape. Este o uimire a mea cum a reușit să-și formeze încât la ora exactă să-și facă bagajele și să urce în corabie. Și dacă îmi doresc ceva este să-mi văd copiii, să-mi văd familia urcați în corabia mântuirii, indiferent ce se întâmplă. Și dacă ne rugăm pentru ceva, ne rugăm ca Dumnezeu să ne mântuiască familiile.
Ați urmărit un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor-psiholog Paul Negruț.